în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântează, Părinte, ca să predic.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Iubiți credincioși, astăzi, cu toții ne-am pus cumva firește o întrebare. Oare de ce părinții bisericii au rânduit ca în această perioadă de după înviere să fie pusă într-o duminică apropiată, în a patra duminică după Paști, să fie pusă tocmai o asemenea pildă, tocmai o asemenea întâmplare din viața Mântuitorului Iisus Hristos, în care se vorbește, se istorisește despre vindecarea unui paralitic, unui slăbănoc. Ce legătură aceasta are cu învierea, cu praznicul cel mare al creștinătății? Are. Pentru că acum, astăzi, prin Hristos, se săvârșește învierea unui suflet. Se săvârșește învierea celui care, timp de 38 de ani, a gustat din moarte. Și nu o moarte trupească, ci o moarte duhovnicească, o moarte sufletească, o moarte a părăsirii de către ceilalți. Am putea spune, poate, și de către Dumnezeu uneori, pentru că nu este suflet care să nu fi gustat măcar o dată din deznădejde, mai ales unul care s-a chinuit timp de 38 de ani așteptând milostivirea lui Dumnezeu. Și putem lega Evanghelia din ziua de astăzi de o pagină a Vechiului Testament, în care se spune despre Moise că atunci când a murit era de 120 de ani, dar vederea lui nu slăbise și tăria lui nu se împuținase. Moise, cel plăcut lui Dumnezeu, era în plină putere când s-a strămutat de la moarte la viață, când a trecut în lumea cea de dincolo. Pe când acesta, în plină neputență, își dorea moartea. Își dorea cumva izbăvirea din această lume păcătoasă, pentru că poate în inima lui, de multe ori, nu mai întrevedea nicio nădejde de izbăvire. Și totuși a răbdat acolo. A stat acolo așteptând mila lui Dumnezeu. Evanghelia ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos, auzind, știind că este o sărbătoare a iudeilor, s-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, ne spune Evanghelia mai departe, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda, având 5 pridvoare. Numele acesta de Vitezda, Betesda sau Betsaida, Betesda înseamnă locul milei, locul unde Dumnezeu face milă, locul unde oamenii primesc milă de la oameni. Căci spune aici că această scăldătoare avea 5 pridvoare, adică 5 locașuri, 5 foișoare în care erau adăpostiți bolnavi, ca într-un fel de stațiune unde așteptau acolo tulburarea apei. Era un fenomen care se întâmpla neregulat. Unii spun că se întâmpla o dată pe an, alții spun că se întâmpla mai des. Dumnezeu știe. Cert este că atunci când Dumnezeu dădea un semn, când Îngerul Domnului se pogora și tulbura apa, atunci cel care se pogora întins scăldătoare se făcea de sănătos, ori de ce boală era ținut. Foarte interesant este pentru că astăzi avem și noi așa numitele stațiuni balneoclimaterice. Avem și noi așa numitele băi la care mergem și ne vindecăm de diferite boli, trupești. Dar acolo, unde se pogora Îngerul Domnului, orice boală era tămăduită. Și am amintit mai înainte, după cum spune Evanghelia, că erau acolo 5 pridvoare. De ce tocmai cifra de 5 este amintită aici? Pentru că 5 sunt simțurile omului. Pentru că acolo se puteau tămădui total, trupește și sufletește, toți cei care îl căutau cu adevărat pe Dumnezeu. Cei care veneau cu adevărat la mila lui Dumnezeu. Și tălcuiește Sfântul Ioan Gură de Aur că această Betesda, această Vitesda, această scălătoare era o preînchipuire a botezului creștin de mai târziu, care va vindeca toate neputințele sufletului omenesc. Și spune mai departe Evanghelia că în aceste pridvoare zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scălătoare, stubura apa și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea de sănătos, orice boală era ținută. Cine intra întâi? Și ne punem întrebarea, oare era o ierarhie? Oare era un număr de ordine? Oare era dreptul primului venit? Sau era dreptul celui care apuca? Și ne punem întrebarea, acolo, în acea lume, ca și în cea de astăzi, există bogați și săraci. Există oameni care au slugi, care au slujitori, și oameni care n-au pe nimeni. Și cumva îl vedem în acea împrejurare pe Dumnezeu ca fiind nedrept. Ca Dumnezeu nedreptățind pe cei săraci, pe cei orfani, pe cei care nu aveau pe nimeni care să-i ajunge, să intre ei primul. De ce? Pentru că atunci când se tulbura apa, atunci cu siguranță se făcea îmbulzeală. Era dreptul cel mai tare. Cel care era mai puternic, cel care avea mai multe slugi, cel care priveghea mai atent, acela ajungea mai repede. Și ne mai punem o întrebare. Dar oare de ce trimitea Dumnezeu îngerul său? De ce nu se tulbura apa așa din senin? Pentru că toți vedeau îngerul. De ce? Tocmai pentru ca se învedereze lucrarea lui Dumnezeu. Se vadă că aceasta nu este o lucrare omenească, ci o lucrare dumnezeiască, prin îngerii pe care i-a dat Dumnezeu, slujitori, apărători și mijlocitori pentru fiecare dintre noi. Ne-a dat un temei pentru cinstirea Sfinților Îngeri, pentru a cere ca ei să mijlocească pentru fiecare dintre noi mântuirea. Și mai este încă un temei pentru care avea loc această tulburare a apei la soroace negândite, adică atunci când nimeni nu se aștepta, anume, ca să-l mențină pe om, pe cel care era bolnav, pe cel care era neputincios sufletește și trupește, să-l mențină într-o permanentă stare de trezvie, de atenție. Doamne, când vei veni și mă vei vindeca? Doamne, eu te aștept. Inima mea este gata. Vino, Doamne, acum. Nu mâine. E bine, această stare de așteptare, aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Această căutare continuă, permanentă, această așteptare continuă a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Este ce a vrut și ceea ce vrea Dumnezeu de la cei care îl caută pe El. Și începe să ne vorbească mai departe Evanghelia despre un om care era bolnav de 38 de ani. Și ne gândim noi, 38 de ani este o viață de om. 38 de ani socotiți din momentul în care s-a îmbolnăvit. Vom vedea mai departe că ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, ne dă de înțeles că pricina îmbolnăvirii acelui om a fost păcatul. Ori presupunând că omul face păcatul conștient după vârsta de 18 ani, da? 17, 18, 20 de ani și adăugând la 38, omul abia în jur de 60 de ani. Deci un om, un bătrân, singur, părăsit acolo, pe malul acelui lac, pe malul acelei scăldători, aștepta și el mila lui Dumnezeu. Și n-a deznădăjuit, a răbdat acolo. Și iată că această răbdare i-a fost răsplătită. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, când ajunge în scăldătoare, nu se duce nicăieri în altă parte, ci vine direct la el. La cel care era veteranul, la cel care văzuse atâtea și atâtea vindecări și n-a cârtit, nu s-a tulburat, nu s-a deznădăjduit, ci Iisus merge direct la el și spune mai departe Evanghelia, văzându-l pe acesta și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis. Deci, văzându-l și știind, Dumnezeu știe și vede în fiecare clipă, în fiecare ceas, dorința inimii noastre. Știe boala noastră, știe buba noastră, știe neputința noastră, știe dorirea inimii noastre, știe și voința noastră de a ne apropia de El, de a ne îndrepta, de a ne cere iertare. Și îl întreabă însuși Dumnezeu, voiești să te faci sănătos? Care dintre noi n-am fi răspuns imediat, voiesc, Doamne, fie mie după cuvântul Tău, ajută-mă, Doamne, acum mie, păcătosului. Și totuși, surprinzător, ce răspunde bolnavul? Ce răspunde neputinciosul, slăbănogul? Ne spune Evanghelia. Bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apă, căci până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Ne pune o întrebare, de ce oare nu avea el credință? Ba avea, pentru că a așteptat 38 de ani acolo. A așteptat, nu s-a mișcat de acolo, nu s-a gândit de acolo, a așteptat să vină Dumnezeu, a așteptat ca Dumnezeu să facă milă cu el. Nu avea credință? Avea, cu siguranță. Dar totuși ne punem întrebarea, ce era în sufletul acelui om? Să presupunem că s-ar vindeca. El așa a gândit, da, Doamne, bun, voiesc, mă vindești Tu acum. Dar tot n-am om. Degeaba mai fi vindecat Tu, Doamne, acum, degeaba dai Tu, Doamne, acum sănătate, dacă eu n-am om. Dacă n-am cu cine să-mi împărtășesc bucuria. Cu cine, cui să-i spun, Doamne, eu m-am vindecat. Bucură-te și Tu împreună cu mine că Dumnezeu m-a vindecat. Este mare lucru să ai om, nu atât în suferință, cât și mai ales în bucurie. A avea om lângă noi este unul dintre cele mai mari lucruri care face diferența dintre iad și rai. Pentru că acolo, în iad, acolo nu este comuniune, acolo nu este unire, acolo nu este împărtășirea bucuriei unuia de altul, a prezenței unuia de altul, ci acolo este singurătate în iad. Ori în rai este bucuria împărtășirii de Hristos a fiecăruia de prezența celuilalt. Ori de aceea, el spune, Doamne, nu am om care să facă milă cu mine, care să fie asemenea Ție, care ai venit să mă vindești pe mine. Doamne, mântuirea mea stă în aproapele. Știu, Tu poți să mă vindești, Doamne, dar lasă și pe altul să se bucure de ceea ce ai pus Tu, de ce ai rânduit Tu, de faptul că Tu ai rânduit ca omul să se vindece prin om. Ce bucurie poate fi mai mare pentru om de a ști că prin el lucrează Dumnezeu mântuirea celorlalți. Că fiecare dintre noi ne putem face unelte ale lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi putem fi apostoli, evangheliști, putem fi mesageri ai lucrării lui Dumnezeu în această lume. Prin fiecare dintre noi, fiecare suflet se poate tămădui și poate învia. Ori, mai departe, Mântuitorul Iisus Hristos nu cheamă un om, nu aduce pe cineva să-l ia să-l arunce în scăldătoare, ci face ceva mai mult. Îi spune, rostește către acesta un cuvânt. Iisus i-a zis, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Văzând credința lui, văzând faptul că în inima lui a cunoscut pe Dumnezeu din el, ei bine, îi spune, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Nu numai că îi spune scoală-te, că îl tămăduiește prin cuvânt, ci adaugă, ia-ți patul tău și umblă. O poruncă care pentru evrei de atunci ar putea părea, era de fapt smintitoare. Cum adică în ziua de sâmbătă să ții patul să umbli? În ziua de sâmbătă evreii n-aveau voie să facă nimic, să umble de aici până acolo și mai ales cu patul în spinare. Și a luat patul, a umblat cu el, era și o dovadă de forță, de putere, de tărie. Adică Dumnezeu când vindecă, nu vindecă cu jumătăți de măsură. Dumnezeu când vindecă, vindecă desăvârșit, dă puterea desăvârșită, totală, întreagă, ca acel om să poată să-și ia patul și să-L mărturisească pe Hristos. Pentru că a respecta porunca unui om care te-a vindecat înainte, fața poruncii legii, aceea a fariseilor și a saducheilor, care abia așteptau o pricină să-L împlinească pe Iisus, bine, a respectau această poruncă a omului Dumnezeu Iisus Hristos, e bine, tocmai aceasta a făcut din el, din slăbănog, un mărturisitor. Și ziceau iudeii către cel vindecat, după cum se și era și de așteptat, este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să ții patul. Iar el i-a răspuns cu demnitate, am spune noi. Cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă. Le pune în fața poruncii, legii, pune realitatea. Pune realitatea dumnezeiască a vindecării sale. Acel care mi-a spus, acel care m-a vindecat prin cuvânt, este mai mare decât legea pe care o țineți voi. El, cel care a dat legea, el poate să o și schimbe. A cunoscut acest slăbănog ca și orbul cel din naștere și a avut această putere de a-i înfrunta pe evrei, de a-i înfrunta pe iudei, pe mai mari evreilor. Și știți ce însemna aceasta? Însemna a fi dat afară din sinagogă. Adică a nu mai avea niciun drept, a putea fi omorât de către oricine fără ca acela să dea socoteală. Ori acest curaj al mărturisirii, totuși l-a avut, cu toate că, ne spune Evanghelia, nu știa cine este. Căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. În taina lui, în smerenia lui, Mântuitorul Iisus Hristos s-a retras. N-a așteptat laude, n-a așteptat osanale. Atenție! Nu așteptați ca să vină și alții să-i ceară ajutorul. De ce? Pentru că, v-am spus, acolo era o competiție și niciunul dintre aceia nu făcuse milă cu cel bolnav. Niciunul dintre aceia nu era vrednic în continuare din mila lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu, dacă ar mai fi găsit doi sau trei acolo care să merite mila lui, să fie vrednici de mila lui, credeți că nu i-ar fi tămăduit? Cu siguranță că da. Dar acolo era o competiție a egoismului. Eu să mă vindec și după aceea nu mă mai interesează. Nimeni nu s-a găsit să facă milă cu acela care stătea singur, care nu avea pe nimeni acolo lângă el. Și din această pricină Dumnezeu se retrage. Dumnezeu nu sparge uși, nu stă, iată stau la poarta ușii, la poarta inimii și bat. Dumnezeu a așteptat să găsească măcar acolo un om care să facă milă. Dar n-a găsit. De aceea se retrage în mod pedagogic, iar slăbănogul nostru proaspăt vindecat ce face? Se duce. Unde se duce? Acolo unde, de fapt, știa că ar trebui să-l găsească pe cel care l-a vindecat. Adică în templu, în biserică, cum am spune noi ziua de astăzi. S-a dus acolo să mulțumească lui Dumnezeu. Și pun o întrebare. Câți dintre noi am învățat în viața aceasta, după ce deja, cu siguranță, am primit binefacerea lui Dumnezeu, am învățat să ne ducem în biserică și să mulțumim. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte le-a primit în fiecare zi, în fiecare ceas. Puțin, foarte puțin. Ori aceasta ne învață slăbănogul. Să mergem după fiecare binefacere a lui Dumnezeu, să mulțumim, să-L căutăm pe Hristos acolo în biserică și să-I spunem, Doamne, mulțumesc cu Ție că ai fost și data asta alături de mine, că m-ai ajutat, că am trecut de acest obstacol, de acest popas. Și totuși, spune Evanghelia că Iisus l-a aflat în templu. Foarte interesant. Mântuitorul Iisus Hristos îl caută în templu, îl caută mai întâi pe cel care l-a vindecat, pe orbul ce din naștere, și îl caută și pe acest slăbănog. Îl caută, îl găsește și îi spune, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Și ne punem noi întrebarea, cum adică, ce poate fi mai rău decât o boală de 38 de ani? Cum adică se putea întâmpla ceva mai rău pentru acel om dacă ar mai fi păcătuit după aceea? Cu siguranță că da. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, aici, în lumea aceasta, o boală, o durere, o suferință are sfârșit, are final. Și vedem, din spusa Mântuitorului Iisus Hristos, poate fi înțeleasă și așa, că boala lui fusese pricinuită de păcat. Dacă ar mai fi păcătuit, din nou, oare, v-am spus că mai înainte avea cel puțin 60 de ani, în logica noastră omenească, oare ar mai fi avut el încă cel puțin 38 de ani de pocăință? Cu siguranță că nu. Ori vedeți, dacă ar fi murit omul în păcat, în veșnicie nu există pocăință. Dincolo de pragul acesta al morții, nu există pocăință. Nu există posibilitate de a cere iertare la Dumnezeu. Și de aceea, omul atunci pe loc a avut de ales între a se răzvrăti pentru această mustrare sau a-L mărturisi pe Hristos. Și a ales partea de-a dreapta. A ales să-L mărturisească pe Hristos în continuare, să-I înfrunte pe evrei, să înfrunte primejdia morții și să-L mărturisească pe Hristos ca fiind Dumnezeu întrupat. Că spune mai departe Evanghelia că a plecat din templu și a spus iudeilor că Iisus este Cel care L-a făcut sănătos. Pentru aceea, spune mai departe Evanghelia, iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-L omoare, că făcea aceasta și sâmbăta. Și făcând aceasta, ca și Lazar, ca și ceilalți, ca și orbul cel din naștere, și acest slăbunoc și-a luat o cara celorlalți asupra lor. A avut această putere a mărturisirii, fiind gata să meargă cu Hristos până la mucenicie. Și astăzi prăznuim și un mucenic și un evanghelist cu numele de Marcu. Marcu este autorul cele mai scurte dintre evangheliile, dintre cele patru evanghelii. A scris o evanghelie scurtă, clară, concisă, evanghelia sa fiind scrisă pentru romani. Dar cine era Sfântul Apostol și evanghelist Marcu? El a fost pomenit în Faptele Apostolilor sub două nume, anume de Ioan Marcu. Avea numele de Marcul roman și numele de Ioan după tăierea împrejur, pentru că era evreu din seminția lui Levi. În viața Sfântului Apostol se spune că era fiul Mariei și a lui Aristobul. A rămas de mic orfan, tatăl său morind, și iată că a fost crescut aproape de către Barnaba, unchiul său, fratele Mariei. Și Sfântul Apostol Petru i-a fost un fel de părinte duhovnicesc, pentru că îl numește pe Sfântul Marcu fiul meu, bineînțeles, fiul meu din punct de vedere duhovnicesc. Și îl întâlnim pe Sfântul Apostol și evanghelist Marcu alături de Barnaba și alături de Sfântul Apostol Pavel în prima călătorie misionară. Acolo, la un moment dat, se ivesc niște neînțelegeri între Pavel și Barnaba din pricina lui Marcu, care îl însoțește pe Barnaba mai departe în călătorie, iar Sfântul Apostol Pavel se desparte de aceștia și merge cu Sila mai departe să propovăduiască Evanghelia. Această mică neînțelegere a avut la, ca pricină importantă o neputință a lui Marcu. Ne spun izvoarele vechi că Sfântul Marcu se îmbolnăvise, avea o boală la unul dintre picioare și practic nu mai putea să umble pe cărarea pe care umbla Sfântul Apostol Pavel. Și-a luat o cale mai scurtă împreună cu Barnaba și astfel au reușit totuși să propovăduiască cuvântul Evangheliei. Totuși, această animozitate dintre Pavel și Marcu peste câțiva ani se va stinge și Marcu se va dovedi a fi unul dintre cei mai utili, cei mai apropiați, cei mai vrednici slujitori ai Sfântului Apostol Pavel. Scrie Sfântul Apostol Pavel atât în Epistola către Coloseni, cât și în Epistola a doua către Timotei, în capitolele 4, în ambele epistole, spune despre Marcu că este de foarte mare folos, de foarte mare ajutor. Iar în epistola către Filimon este amintit din nou Sfântul Apostol Marcu ca fiind cel care este și a fost alături de către Sfântul Pavel în toate încercările lui. Îl vedem pe Marcu adesea alături de Luca și vedem că mai târziu Luca va prelua și va dezvolta Evanghelia pe care a scris-o Marcu. Despre viața Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu au scris foarte mulți părinți și scriitori bisericești. Ne vorbește Sfântul Papia, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Eusebiu de Cezarea, Clement Alexandrinu, Tertulian, Origen, dar foarte important pentru noi este scrierea lui Filon din Alexandria. De ce spun aceasta? Pentru că Filon din Alexandria ne istorisește despre cum Marcu, ajungând în părțile Egiptului, reușește să întemeieze primele comunități monahale. Nu numai de călugări, de monahi, ci și de monahii, de călugărițe. Spune foarte frumos acolo că mulți dintre creștini, la propovăduirea Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu, se retrăgeau în pustie, în grădini, în țarine, după cum scrie el, și posteau mâncând numai pâine, apă și isop. Și lăudau, deci nu mâncau carne, se fereau de orice prietenie cu lumea aceasta, de sărbările acestea lumești, și au întemeiat acolo ceea ce mai târziu va deveni pustia